Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih di VOA Executive Lounge bersama saya Dewi Sulianti, juga dengan Dania Iman dan Pascalis Kaipman, mahasiswa Papua yang sedang kuliah di American University Washington DC, Amerika, yang akan bercerita tentang keberhasilan dan pencapaiannya dalam hidup. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Nah, Pascalis, ini berbicara mengenai keberhasilan dan pencapaian ya dalam hidup. Pernah nggak kamu nih merasakan lagi jatuh banget ya? Dan apa yang kamu lakukan ya untuk bisa bangkit kembali?
Kalau saya sih dari kecil mungkin kami sudah dilatih dengan hidup keras ya. Dari susah tidak pernah kami rasa senang, lalu kami ada kesulitan pasti kami mengeluh. Tapi kami memang dari titik yang paling rendah, dan itu perjuangan hidup itu keras sekali. Kami makan dari pagi sampai malam, kami cari makan itu hanya untuk makan sekali. Jadi untuk strive untuk hidup saya itu kita kerja luar biasa keras. Jadi ketika saya punya perjuangan untuk kehidupan saya dan sampai di Amerika untuk sekolah, soal makan minum saya rasa tidak jadi masalah. Cuma mungkin waktu ya, yang saya rasa waktu cukup lama, karena saya rasa saya sebagai kakak punya tanggung jawab untuk adik-adik. Jadi ketika waktu semakin panjang, saya seakan-akan meninggalkan beban ibu pikul sendiri untuk adik-adik. Karena saya sudah jadi istilahnya ganti orang tua bapak, begitulah dalam keluarga. Itu yang menjadi hal yang harus sudah mau putus asa nih. Saya pulangnya sudah, kasihan ibu sendiri setengah mati, ibu juga kurang normal. Kenapa saya harus egois, pikir saya diri untuk mau mencapai suatu tujuan yang butuh waktu lama gitu. Tapi saya selalu bangkit, percaya bahwa proses yang saya jalani, mungkin kalau ibu tidak sempat, saya dapat untuk kembalikan semua jerih payah ini. Adik-adik adalah sudah tanggung jawab saya, jadi biar saya jalani dulu. Itu yang selalu membuat saya bangkit untuk terus jalan sampai hari ini.
Iya. Nah, Pascalis, tadi kan juga sempat bercerita ya bahwa dari kecil ini Pascalis sudah bekerja, membantu orang tua. Apakah ini bekerja bertani gitu atau ada pekerjaan lainnya juga?
Betul, kami rata-rata di kampung dan kami cuma berkebun, berburu, untuk skill yang lain tidak ada. Cuma kami bekerja untuk makan hari-hari itu aja.
Biasanya jadi kerja dulu baru sekolah, apa sekolah dulu baru kerja?
Jadi kami sekolah kan setengah hari di kampung kan. Jadi kalau di kampung kami, guru-gurunya tidak ada. Jadi tergantung. Jadi di tempat saya sekolah waktu SD, itu kelas 1 sampai kelas 6 cuma satu guru dan dia sendiri kepala sekolahnya. Jadi kalau beliau biasa kasih libur seminggu bisa, kadang masuk dari Senin sampai Rabu, Kamis Jumat enggak. Kayak gitu. Jadi kami tahu kalau dikasih informasi ya, kami punya waktu misalnya 2 hari untuk full day bantu orang tua.
Iya, dan ketika Pascalis nih ya memiliki keinginan untuk bersekolah ya, menuntut ilmu. Tadi kan Pascal bilang, wah ini meninggalkan adik-adik di kampung, tapi memang Pascal ini ingin sekolah, melanjutkan pendidikan. Nah, apa nih yang dikatakan oleh sang ibu? Apakah direstui nih keinginan Pascalis untuk tetap melanjutkan sekolah?
Benar, jadi ketika mendengar saya mau lanjut lagi S2, ibu dengan senang hati bilang, kok bilang, nah jalan, pasti mama berdoa untuk engkau. Jangan pikir kami. Kata mama itu, jangan pikir kami. Engkau pergi kejar apa yang kau sudah cita-citakan. Jadi tidak boleh pikir kami, tidak boleh pikir adik-adik.
Iya, iya. Dan juga sewaktu SMA, pisah, begitu, itu juga sama tuh terus tuh ya, disemangati oleh ibu begitu ya.
Benar. Cuma waktu saya keluar dari SMP ke SMA, itu nggak ada komunikasi lagi sama ibu. Karena mereka tinggal di kampung yang jauh, kan di kamp pengungsian jauh sekali pas di perbatasan. Jadi susah komunikasi. Saya keluar dari 2006, itu tidak komunikasi dengan ibu dan adik-adik sampai 2016, baru kembali lihat mereka. Dan adik-adik saya yang paling terakhir itu sama sekali tidak kenal saya karena masih kecil sekali, masih umur seminggu kah kalau tidak salah ya, baru saya keluar.
Wow, jadi waktu itu sempat 10 tahun ya nggak ketemu gitu ya?
Iya, benar.
Ketemu di mana waktu itu untuk pertama kalinya setelah 10 tahun itu?
Ketemu di kampung waktu 2016. Pulang dari Merauke ke Bovendigul ke kampung baru ketemu sama orang tua.
Berapa jauh dari tempat tinggal Pascalis waktu itu ke kampung?
Kurang lebih 3 hari.
Perjalanannya naik apa biasanya?
Itu jalan darat semua, tapi nanti sampai di kabupaten, dari kabupaten ke distrik, nanti dari distrik ke kampung, itu yang kita biasa berjalan kaki, itu jalan setapak, jalan hutan.
Berapa lama jalan kakinya Pascalis?
1 hari.
1 hari? Itu jadi Pascalis jalan 1 hari 24 jam tanpa berhenti gitu?
Iya, jadi biasa kami keluar kalau jalan pagi jam 6, palingan sampai jam 5 sore, kadang bisa jam 6, jadi 12.20, ya kurang lebih satu hari lah.
Itu jalan setapak itu benar-benar gak ada apa-apa gitu di kiri kanannya gitu?
Gak ada, itu hutan, hutan perbatasan kan, itu hutan belantara aja begitu.
Waktu itu bilang gak ke ibu dan keluarga ya bahwa Paskalis itu mau datang waktu 2016 itu, atau itu merupakan kejutan gitu jadinya?
Gak bisa komunikasi, jadi orang tidak tahu kabar kalau saya mau ke sana. Jadi ketika saya sudah sampai di dekat perbatasan, baru sempat kirim berita lewat orang yang mau duluan ke kampung. Jadi orang sudah kasih tahu. Jadi ibu dari kampung dia sudah datang lewat hutan, sudah tunggu saya di ujung distrik. Jadi saya dari kota kabupaten masuk ke distrik ketemu ibu. Dan saya tidak kenal ibu sama sekali. Saya tidak kenal beliau karena ibu semakin apa ya, sedih sih melihat ibu. Dulu saya lihat ibu masih pakai baju bagus, masih pakai celana bagus waktu masih ada bapak. Sekarang ibu bajunya robek sampai bagian dada susunya keluar, terus pikul noken, terus dengan kayu bakar isi untuk kayu api, pegang parang, sebelah pegang bambu air. Sampai saya bilang, ah ini bukan ibu saya, su terlalu apa ya, kayak tambah parah begitu ketika saya keluar tinggalin mereka. Tapi ibu feelingnya sudah apa tahu kalau ini anaknya, jadi langsung ibu menangis. Terus ibu teriak, anakku, anakku. Langsung ibu datang peluk saya berlutut, saya menangis, cium kaki ibu. Ya, setelah itu kami sama-sama pulang ke rumah.
Dan ibu sekarang tinggal sama adik-adik masih?
Masih, ya, sama adik-adik.
Masih bekerja seperti biasa bersama adik-adik?
Iya, berkebun lah hari-hari.
Baik, wah ini merupakan perjuangan yang luar biasa ya, mendengar cerita Paskalis dalam menempuh pendidikan nih, melanjutkan pendidikan demi keluarga tentunya. Nah, sekarang dari Paskalis sendiri ada pesan nggak nih yang ingin disampaikan ya kepada teman-teman untuk menyemangati mereka dalam meraih pendidikan tentunya?
Benar, jadi tentu teman-teman dimana saja kita berada ya, khususnya macam di Papua, itu kami tidak boleh putus asa ketika sudah bercita-cita terhadap sesuatu. Mau itu mimpi yang kecil, mau mimpi yang besar, jangan berpikir dengan seberapa besar sih uang saya, siapa sih yang mendukung saya. Yang penting niat itu harus ada, itu tekad itu tidak boleh. Kayak saya kan punya modal cuma niat-niat aja. Saya dulu kan tidak punya uang, tapi saya punya niat, cita-cita ini saya harus raih, didukung dengan doa. Jadi setiap orang punya kepercayaan masing-masing, terus berdoa dan bekerja. Jadi uang itu dia akan mengalir ketika kita sudah berdoa, kita baik sama siapa saja, kita fokus untuk kita punya cita-cita, pasti Tuhan akan buka jalan dengan caranya dia. Jadi ketika sudah, yang penting ada mimpi, tidak boleh ragu dengan segala kekurangan untuk meraih mimpi itu atau cita-cita itu. Yang penting ada niat, ada semangat saja, itu sudah. Tekun dan terus belajar, berdoa dan bekerja. Kemudian selalu rendah hati. Saya punya pengalaman hidup yang luar biasa sampai saya bisa kesini tanpa ada dukungan siapa saja. Saya karena saya rendah hati. Saya tidak pernah jual saya punya tenaga, saya tidak pernah jual saya punya segala macam. Jadi pekerjaan apa saya kerja, mau itu gali parit, kebersih ini, kebersih pekerjaan yang kotor-kotor pun saya terima, saya menikmati proses. Jadi dibalik itu orang melihat saya bahwa sungguh-sungguh saya punya tujuan yang mulia, dia harus patut kita bantu kayak begitu. Jadi setiap orang yang saya kenal, mereka berikan dukungan, semangat, tempat tinggal, rumah, makan, bahkan uang. Itu karena saya melakukan pekerjaan tanpa pamrih, saya membiarkan itu mengalir. Jadi saya tidak kerja hari ini terus saya mau harap saya harus dapat sekian dari saya tenaga anda. Jadi itu salah satu pengalaman saya. Selain dari niat saya tidak pernah pelit dengan saya punya tenaga, dengan penuh semangat. Saya bilang saya juga ingin membantu begitu, saya kerja bukan untuk apa. Kalau ada makan, kasih makan. Kalau tidak, saya tidak perlu uang, kayak gitu. Jadi dengan besar pengorbanan kita, disitulah Tuhan juga perhitungkan. Jadi Tuhan itu, oh dia betul-betul taat, dia betul-betul berkorban untuk mencapai dia punya mimpi, dia punya cita-cita. Jadi dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan cara hidup yang seperti itu, rendah hati, disitulah saya dapat berkat, jalan itu terbuka sampai dengan hari ini ada. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya pesan, semangat, tidak perlu ada modal uang, yang penting semangat saja, terus selalu rendah diri, itu aja.
Iya, dan adik-adik tentunya bangga dong ya, apalagi yang belum pernah bertemu dengan Paskal nih, bagaimana perasaannya melihat ada sosok kakak nih, atau sekarang menjadi orang tua ya, pengganti ayah mereka juga pastinya. Apa nih yang mereka sampaikan waktu mendengar cerita Paskal?
Yang pertama mereka bilang, kita bisa ikut kakak pergi enggak? Saya bilang, belum, nanti kakak pasti datang, kakak pulang, nanti kakak sudah punya rumah, baru kamu bisa ikut kakak dari kampung, pergi ke kota, tinggal di kita punya rumah sendiri. Dan mereka sungguh luar biasa, bangga sekali, mereka berharap cepat pulang dan bisa tinggal sama-sama, itu sih harapan mereka.
Baik, dan apa nih rencana ke depan dari Paskalis ya?
Saya kebetulan punya jurusan di kebijakan pendidikan ya, dan kepemimpinan. Dan saya melihat banyak persoalan di Papua itu, salah satunya adalah pendidikan yang menjadi fondasi fondasi untuk orang itu bisa keluar dari ketertinggalan, keterpurukan. Jadi saya punya misi untuk bisa membuat pendidikan di khususnya di Papua, di perbatasan-perbatasan daerah 3T itu bisa lebih baik lagi, dengan mungkin ada regulasi yang bisa mengatur tentang tenaga guru yang merata. Karena pengalaman saya sekolah di satu SD itu cuma satu seorang guru saja yang menjadi kepala sekolah sekalian mengajar kelas 1 sampai kelas 6, dan itu karena tidak ada regulasi yang mengatur pemerataan guru di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok, di mana saya termasuk di Papua. Mungkin sudah ada tapi belum efektif, dan ini menjadi tujuan utama saya untuk kembali buat Bovendigul dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal itu, khususnya di bidang pendidikan itu harus lebih baik lagi. Itu umum ya, kalau yang untuk pribadi ya pasti angkat martabat harkat orang tua dan adik-adik itu.
Baik Pak Skalis, terima kasih sekali atas ceritanya, sukses selalu ya untuk Anda.
Sama-sama.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.